Caías, Lótusa, Rótula.
Nädalavahetusel peetakse Tartus ökomessi, mille peateemaks on roheline majandus ja roheline elamine. Elamine kooskõlas looduskeskkonnaga, mitte vaid ühepoolne tarbimine selle arvelt. Ja toonitatakse, et keskkonnasõbralik majandustegevus on võimalik, et meile pakutavad teenused ja meie tarbimisharjumused saavad olla looduslähedased. Ka tarbida saab säästlikult. Ja säästmiseks pole vaja palju teha, piisab juba sellest, kui teed korda tilkuva veekraani ja kustutad tule tühjast toas. Loodetavasti leidsid külastajad vastuse küsimusele, mida tähendab ökoloogiline eluviis ja mõtlemine, et kas me peaksime praktiseerima loodussäästliku eluviisi või vähemalt püüdlema keskkonnasõbraliku elustiili poole. Ja tutvustatakse mõistliku energiatarbimist, kui ettevõtte suudab säästa energiat, säästetakse looduskeskkonda ning see omakorda annab konkurentsi eelise. Tänavusel ökomessile on püütud koondada kõik ökoteemad alates toidust ning lõpetades ehitusega. Huvi majatoodete vastu on aasta-aastalt üha kasvanud, koha peal saab kaasa osta ja maitsta mahetoitu, loodusravimid, mett ja palju muud. Ökomessil saab kohtuda Eesti parima mahetootjaga, kelleks siis sellel aastal valiti Pajumäe talu. Kuhugi pole kadunud ka prügi- ja veeteemad ning üha enam on populaarsust võitmas ökoloogilised ehitustehnoloogiad. Nüüd on inimesed taas hakanud vanu kombed elustades põhu, palk ja savimaju uuesti püstitama. Ökoehitusühingu liikmed tutvustavad sellel hooajal tehtud objekte. Kodune leivaküpsetamine on viimastel aastatel muutunud Eestis ülipopulaarseks. Eesti põllumajandusmuuseumi vahendusel on igal huvilisel võimalik kaasa lüüa leivateol. Kõigil põllumajandusest huvitunutel oli võimalus ökomessi raames osaleda Maaelu visiooni konverentsil. Konverentsi püüti integreerida messi nii füüsiliselt kui ka temaatiliselt. Otse suures messi allis avanes võimalus osaleda vestluses. Põllumajanduspoliitika tuleviku suundadest kuulata ettekandeid mahe põllumajanduse praktikutelt, poliitikutelt ja teadlastelt. Aktsiaseltsi Saida Farm nõukogu esimees ja Eesti Põllumeeste Keskliidu president Juhan Särgava tõi näiteks, et kui oluline on tegelikult keskkond.
Oluline on see, et kuidas toiduaine kasvab. Taim mahedalt, mahetoiduga loom, siis tema liha, tema piim on mahe, see ongi põhiline. Ja see, et noh, midagi teha ei ole osa piima ja osa asju jookseb tavatootega kokku, ikkagi on ühiskond võitnud. On võitnud selle võrra, et teisel juhul pannakse 250 kilo, 250 kilo ainuüksi lämmastiku põllu peale, iga hektari kohta. Üks kilo lämmastiku on üks kilo kütust. Seda ei oleks mõtet sinna panna.
Kui palju me ikkagi teame sellest, mis meil ümbritseb siin looduses ja kuidas me toimetame, sellele juhtis tähelepanu Nastja Pertsionok Eestimaa Looduse Fondist ja Rohelisest Liikumisest.
Tuleks ju tegelikult toetada teadusuuringutes mahepõllumajandusuuringuid, sellepärast, et see on see, kuhu edasi peaks liikuma. Samas enamikes riikides praegu Euroopas, mida toetatakse? Toetatakse intensiiv- ja geneetiliselt muundatud kultuuride kasvatamise uuringuid. Ja siis ma nüüd rikun kõik ilus ära ja jõuan selle teemani, milleni ma tahtsin jõuda, on see, et me ei saa selle põllumajanduspoliitikaga ülega ümber sellest, et on kuskil geneetiliselt muundatud kultuurid, kasvatatakse neid siis Euroopa Liidus või kuskil mujal, nad jäävad meile tegelikult kogu aeg jalgu. Ja esimese pilguga võib-olla või esimesel silmapilgul tundub, et mis see meid puudutab. Kasvatatakse kuskil USA's, Kanadas, et las kasvatatakse. Või kui tulevadki Eestisse, noh, ega mahepõllumehed ei hakka neid kasvatama. Et mina arvan, et see küsimus on natuke keerulisem, et noh, kõige üldisemalt, mida GMO-d kaasa toovad ja ma vabandan nende eest, kes on seda juttu kuulnud, on see, et see on süsteemi muutus. See teeb põllumajanduse intensiivsemaks kasvõi juba sellepärast, et 75% GMO-dest nendel kasutatakse rohkem umbrohumürki, seda sama glüfosaati reeglina kui tavapõllukultuuridel. Ja kui me räägime sellest, et meil veel ei kasvatata, aga meile tuuakse sisse, siis mida tuuakse sisse on näiteks raps, mida tuuakse tihti peale sisse eluvõimelise seemnena, mis jõuab keskkonda, võib hakata paljunema ja tegelikult sealt võivad tekkida tavapõllumehel umbruhud, mis ei allu herbitsiidi tõrjele. Ja kui nüüd siis mahepõllumajanduseni jõuda, siis kuna mahepõllumajanduses on geneetiliselt muudetud kultuuride kasutamine keelatud, siis me näeme praegu väga paljudes riikides, kuidas see on muutunud mahepõllumajandusele probleemiks ilma, et mahepõllumehed oleksid kunagi sellest aru saanud niimoodi. Sest toimub saastumine, toimub looduslike teid pidi inimvea tõttu, toimub saastumist ja mahepõllumees ei saa oma toodangut müüa mahedane, kui ta on geneetiliselt muudetud kultuuridega saastunud. Nii et see, kuhu ma tegelikult tahtsin välja jõuda, on see, et põllumajanduspoliitika kujundamisel peab mõtlema selle peale ka, et mis moodi me reguleerime geneetiliselt muundatud kultuuride kasutamist ja kas neid üldse meile vaja on praeguse seisuga.
Ja muidugi, kuidas selle Eestimaaga siis on, kas ta võiks olla tervenisti selline mahetootmise piirkond? Sellest rääkis talupidajate keskliidu peadirektor Kaul Nurm.
Ma olen seda ise ka öelnud, et see oleks väga fantastiline, kui see võiks nii olla, sest kujutage ette, Euroopas mahetarbijate nõudlus tegelikult suureneb, see oleks ju nissi toode, see oleks kõrge lisandväärtusega nissi toode, mida me võiks müüa välja. Nüüd, tegelikkuses me sinna ei jõua ja nii peagi ei jõua ja propagandaga sa võid muuta talunikku ja neid talu, mahe uske, usku talunikke on palju. Ja nad on tõepoolest eelkõige mahe usku ja sellepärast nad teevad. Aga kui sa vaatad, kus tuleb valdav osa Eesti põllumajandustoodangust, siis see tuleb omandivormiga ettevõtetest, kus on põhikiri, on aktsiaseltsid, tegevuse eesmärk, number üks, kasumi tootmine omanikule. Tähendab, ükski suur põllumajandusettevõtte juht ei saa keerata asja mahedaks, kui ta ei saa oma omanikele öelda, et see muutus hakkab omanikele rohkem kasumit tootma. See tähendab, propagandaga Eestis ei tee selles küsimus mitte midagi ära. Kui põllumajanduspoliitika meetmed ja nii kui öelda pealiin muutub ja koos sellega poliitiline ja majanduslik toetus, eks ole, mis võimaldab ettevõtte direktorile rehkendada, et kui ma lähen nüüd mahendaks üle nendes uutes tingimustes ja see toob omanikule rohkem kasumit, siis on võimalik. Vastase juhul mitte. Ma ütlen, et seda ei tee propagandaga. Siin on vaja majandusmudeleid muuta, mõtlemismudeleid, üldine poliitika raamistik peab muutuma, siis see on võimalik.
Sellel aastal on esmakordselt Ökomessil maheloomade näitus. Maheloomakasvatuse näituse korraldamise eesmärgiks on tutvustada mahe, ehk siis ökoloogilist põllumajandust loomaliikide näitel, need on siis veised, sead, lambad, haned, kanad, ja näitus võimaldab inimestel tutvuda efektiivse agrosüsteemi kasutamise võimalustega, mille tulemuseks on võimalus saada toiduohutuse seisukohalt ökoloogiliselt puhast liha. Aitav vahendada maheloomakasvatuse teadmisi, luua uusi kontakte, suurendada inimeste teadlikkust. Näitus tõstab maamajanduse atraktiivsust ning seeläbi võimaldab arendada hiljem kohalike infrastruktuure, luues maakasutusele lisaväärtust. Järgmise aasta septembrist hakkab Eestis ringi sõitma keskkonnabuss. Õppe, bussi ostmine, ümberehitus ja sisustamine läheb maksma 1,2 miljonit krooni. Kolmes suure elanikkonnaga Eesti piirkonnas, need on siis Harju, Järva ja Raplamaa, pole peaaegu ühtegi korraliku keskkonnaõpet pakkuvat looduskeskust. Keskkonnabuss sisustatakse nüüdisaegsete õppevahenditega, mille abil on võimalik huvilistel jagada teadmisi energiasäästust, taastuvatest energiaallikatest ja paljudest teistest otseselt keskkonnaga seotud eluvaldkondadest. Õppevahendite hulka kuuluvad ka mõõte ja energia tootmist võimaldavad seadmed, mudelid ning arvuti tarkvara, mis võimaldavad nii õues, kooliklassis kui ka kontoris läbi viia uurimuslikku õpet. Energiasäästu teemade tutvustamiseks on bussis termokaamera, mille abil on võimalik uurida hoonete soojakadu. Taastuvatest allikatest pärit energiatootmise võimaluste tutvustamiseks hangitakse bussi tuulegeneraator ja päikesepaneelid, millega toodetud elektriga oleks võimalik bussis tööle panna kas arvuti või mõni muu elektroonika seade. Tuule- ja päikesekiirguse uurimiseks tuleb bussi väike ilmajaam. Lisaks soetatakse ka elektriline jalgratas. Peale energia ja säästlikkusega seotud teemade tutvustamise oleks buss toeks ka vee elustiku õhukvaliteeti, mulda ja selle elustiku ning Eesti maavarasid ja nende kasutamist tutvustavate õppeprogrammide ellu viimisel. Valitsus kinnitas neljapäeval Eesti taastuvenergia tegevuskava 2020. aastani, mille kohaselt suureneb taastuvenergia osakaal selleks perioodiks vähemalt 25% kogu siseriiklikust energiatarbimisest, et täita Eesti poolt Euroopa Liidus kokku lepitud kohustused. Majandus- ja kommunikatsiooniministri Juhan Partsi sõnul tuleb taastuvenergia kasutamise mahtu kõige rohkem suurendada transportis ja elektritootmisel. Oluliseks ülesandeks on taastuvate energiaallikate osakaalu suurendamine elektriturul. Kava kohaselt saavutab riik taastuvate energiaallikate abil toodetud elektri osaks tarbimises üle 15%. Tegevuskava näeb ette tuuleelektri võimsuse järkjärgulist kasvu praeguselt 150 megavatilt ligikaudu 600 megavatini 2020. aastaks. Samuti tuleb laiendada suuremates linnades elektritootmist taaskasutatavatest energiaallikatest ja muid kohalike kütuseid kasutatavates koostootmisjaamades. Hüdroenergia täiendav kasutusele võtt on aga tagasihoidlikum. Kuna taastuvenergia osakaal järjest suureneb, siis on eriti oluline see, et teiselt väheneksid tootjatele makstavad liiksuured toetused, ütles Juhan Parts. Ja ta väitis, et me püüdleme puhtama keskkonna poole, aga see ei tohi olla tarbijal üle mõistuse kallis. Aga riik on teinud nüüd otsuse nende taastuvenergiaallikate tasude osas, mis nüüd vajab revideerimist ja peaminister Andrus Ansipi kommentaar.
Majanduskommunikatsiooniminister on esinenud initsiatiiviga ka valitsuskabineti nõupidamisel vähendada taastuv elektri toetusi. Valitsuskabinet on volitanud teda välja töötama vastava eelnõu. Ühe eelnõu on tema praeguseks välja töötanud, aga Justiitsministeeriumi hinnangul on antud eelnõu vastavus õiguskindluse printsiibiga ja laiemalt võttes ka Eesti põhiseadusega. Järelikult see ei lähe mitte. Ja ma ise olen kogu aeg leidnud, et need toetuse määrad on liikülluslikud. Ja veel kord meelde tuletaseks, Reformierakonna liikmed olid ainsad, kes hääletasid selle seaduseks saamise vastu, vahetult enne 2007. aasta valimisi. Kuid ma ei saa mitte mingil juhul praegu siis teha nägu, et vahepealset perioodi polegi olnud. On sõlmitud leping. Leping on sõlmitud taastuvenergiasse investeeringuid teinud investorite ja riigikogu, ehk Eesti riigi vahel. Kuna vastu on võetud seadus, siis mõlemad lepingu pooled on otse kohustatud lepingust kinni pidama. Seega kui me tahame praegu taastuvenergia toetusi muuta, siis see muutus ei saa puudutada juba praegu lepingus olevaid pooli. Ta saab siis hakata kehtima uutele osalistele või kui ta praeguse pooli puudutab, siis see muudatus peab olema kooskõlas Eesti Vabariigis kehtiva põhiseadusega. Ja oleks, et ka mõlemad lõpingud pooled aksepteeriksid seda, et tingimusi muudetakse. Kas on võimalik põhimõtteliselt selline seadus vastu võtta? No sellele ma ei ole väga hea vastaja, sest et see kompetents ja pädevus on majanduskommunikatsiooniministeeriumis. Sealt ma ootaksingi seda eelnõu, mis on kooskõlas Eesti Vabariigi põhiseadusega. Aga nii palju kui mina asjast aru saan, ega juba tehtud investeeringute tingimuste tagantjärgi muutmine väga kerge olema ei saa, kui üldse. Kahjuks.
Maismaa transportis on eesmärgiks saavutada taastuvenergia osakaaluks 10% kasutatud energiaallikatest. See tähendab, et 2020. aastaks tuleks autotransportis kasutada ligi 90 tonni biokütuseid. Transportis biokütuste osakaalu eesmärgi saavutamiseks tuleb edendada ka elektrisõidukite kasutusele võttu. Taastuvenergia tegevuskava vähendab Eesti sõltuvust, importitavast kütusest ning parandab Eesti väliskaubandusbilanssi. Biokütuste suurem kasutus loob uusi töökohti ja parandab sellega tööhõivet, eriti maapiirkondades, luues sellega eeldused maapiirkondade arenguks. Euroopa Liidu poolt Eesti vaheeesmärk 2011. aastaks on saavutada taastuvenergia osakaaluks 19,4%. Prognooside kohaselt peaks Eesti taastuvenergia osa selleks ajaks olema aga juba 21,5%. Iga minuti jooksul kasutatakse maailmas vähemalt 1 miljon kilekotti. Aastas kasutab üks inimene keskmiselt 300 kilekotti ja kilekotti keskmine kasutusiga on umbes 12 minutit. Kui kõiki plastpakendeid, kilekottid ja plastpudelid ei visataks segaprügisse, vaid saadetaks korduv kasutusse, hoiaksime kokku ligi 30% maailma praegusest naftakasutusest ning vähendaksime oluliselt kasvuhoonegaaside teket. Umbes kolmandik poest ostetud toidust visatakse ära. Suur osa sellest jõuab prügimäele, kus see tekitab kasvuhoonegaasi metaani. 1 tonni ajalehepaberi ümber töötlemine säästab umbes 1 tonni puitu. 1 tonni printeri või koopiapaberi ümber töötlemine säästab veidi üle 2 tonni puitu. Kõrgema kvaliteediga paberi tootmiseks kulub rohkem puitu. Umbes 2 miljardit inimest, ehk ligi kolmandik maailma, elab tingimustes, kus nad saavad kasutada maksimaalselt 20 liitrit vett päevas. Keskmine Euroopa pere kasutab aga 300-400 liitrit puhast vett päevas. Kuni 6000 ühekordset mähet kulub ühele lapsele 3-aastaseks saamiseni. See on umbes 1 tonn kasutatud mähkmeid lapse kohta. Umbes 40% maailma merest, see on siis umbes neljandik kogu maakera pinnast, on prügiga kaetud ja suurem uju prügimägi asub Vaikses ookeanis Hawaii-saarestiku lähedal ning on 680 000 ruutkilomeetrit suur ja see on suurem kui Prantsusmaa. Pikaajaliste toodete eelistamine lühiajalistele on alati ökoloogilisem. Kui näiteks kvaliteetsete kingade tootmiseks kulub rohkem loodusvarasid, siis on nende ostmine ja vastupidavust arvestades siiski kasulikum. Kui jagada tootmiskulud ühe kasutusaasta kohta, siis kulub lühiajalisele kingapaarile 7,3 kilogrammi ja kvaliteetsemale paarile 3,9 kilogrammi tahkeid loodusvarasid. Raamatukogu külastamine on keskkonnasõbralik ja peaaegu tasuta toiming võrreldes uue raamatu ostmisega. Raamatukogu raamat kulutab ühe lugemiskorra kohta vaid umbes 0,1 kilogrammi tahkeid loodusvarasid, uuen ostetult kulutab see 6 kilogrammi tahkeid loodusvarasid. Taastöödeldavate materjalide kasutamine vähendab oluliselt loodusvarade tarbimist. Näiteks ühe ruutmeetrise kaltsuvaiba valmistamiseks kulub 4 kilogrammi tahkeid loodusvarasid, sama suure vaiba valmistamiseks esmatöödeldud puuviljast kulub aga 30 kilogrammi. 40 sentimeetri pikkuse alumiiniumfooliumi riba tootmiseks kulub 122 grammi tahkeid loodusvarasid, sama pikale plastkilele aga vaid 2,7 grammi. Kui pakkida toit värskena hoidmiseks kilesse, siis see on ökoloogiliselt 4 korda säästlikum kui alumiiniumfooliumi kasutades. Ja neid näited loomulikult on veelgi. 4 päeval avas Euroopa Nõukogu parlamentaarse assamblee keskkonna põllumajanduse ja regionaalasjade komisjoni esimees Aleksei Lotmani Strasbourgis rahvusvahelise tuumaenergialase konverentsi. Oma avakõnes rõhutas Lotman, et kuigi tuumaenergia süsinikdioksiidi emissioon on väiksem fossiilkütustel põhineva energeetika omast, ei saa tuumaenergiat siiski lugeda keskkonda säästvaks lahenduseks. Ja Lotman ütles, et tänaseni puuduvad tuumakütuse tootmise ja käitlemise viisid, mis oleksid keskkonnale ohutud. Lahendamata on ka radioaktiivsete jäätmete lõppladustamise probleemid. Tõdes Aleksei Lotman ning lisas, et isegi eeltoodud ohtusid arvestamata pole tuumaenergia jätkusuutlik lihtsalt seetõttu, et tuumakütuse varud on lõplikud ja taastamatud. Lotman märkis oma kõnes, et Euroopa Nõukogu parlamentaarse assamblee keskkonna põllumajanduse ja regionaalasjade komisjon on tuumaenergia küsimusi käsitlenud mitmes raportis, sest vajadus tagada energia julgeolek võimalikult väikese keskkonna mõjuga on ilmne ning ühtegi lahendust ei tohi kergekäeliselt kõrvale heita. Sellest vajadusest tulenevalt on kokku kutsutud ka siis nüüd see kõnealune konverents. Siiski on ilmne, et taastuv energia ja energiasääst pole ainult ohutumad, vaid ka kuluefektiivsemad energia- ja kliimaeesmärkide saavutamisel. Kunda Nordic Cement on kogu tänavuse aasta mitmete ettevõtmistega tähistanud 140 aasta möödumist tsemendi tootmise algusest Eestis. Teisipäeval peeti Kundas infopäeva, kus tõdeti, et majanduslangus on lõppenud. Kunda Nordic Cementi keskkonnajuht Kalle Kikas ütles, et keskkonnaga seotud probleemide edasiseks lahendamiseks on vaja uusi tehnoloogiaid, sest praegusest võetakse maksimum. Kikase sõnul käivad tasuvusuuringud kuivmenetlusel põhineva tehase rajamiseks. Ja oluliseks sammuks on uue toolse lääne lubjakivi maardla kasutusele võtt Toomla külas, kus varusid jätkuvad umbes 70 aastaks. Kalle Kikas märkis, et Euroopa Liidu direktiivid arvestavad parima võimaliku tehnoloogiana just kuivmenetlust ja selle kohaselt oleks ühe klinkritonni valmistamisel süsinikdioksiidi heitme kogus alla 800 kilogrammi. Kundas on praegu vastav kogus üle 1000 kilogrammi. Süsinikdioksiidi kvootide tasuta jagamisel arvestatakse aga parima võimaliku tehnoloogiaga. Ka energiakulu klinkri ning tsementi valmistamisel on praegu Kundas kasutatava märgmenetluse puhul ligi 2 korda suurem kui kuivmenetlusel. Keskkonnainspektsioon andis Pärnumaal Sauga jõel ilma vee erikasutusloata sillaehitust alustanud ettevõttele korralduse vees tehtavad tööd peatada. Sillaehituse tarbeks on ehitajal plaanis rajada Sauga jõkke poolsaared ja toestada pinnast sulund seintega, milleks on vajalik keskkonnaameti poolt välja antav vee erikasutusluba. Objekti kontrollimisel selgus, et ehitaja on alustanud sulund seinte paigaldamist ja jõepõhja täitmist pinnasega, ehkki nõutav keskkonnaluba on alles vormistamisel. Keskkonnajärelevalve seadusest tulenevalt peatas keskkonnainspektsiooni lääne regioon ebaseadusliku tegevuse. Ehitaja saab vees tehtavad töid jätkata pärast vee erikasutusloa saamist. Vabariigi valitsus kiitis heaks kutselise kalapüügiõiguse tasumäärad järgmiseks aastaks Läänemerel ning sise- ja piiri veekogudel. Järgmiseks aastast kehtestatavate tasude arvestamisel on aluseks võetud 2009. aasta ametlik püügistatistika ja keskmised kala esmakokkuostu hinnad. Rannikumere piirkonnas püügivahendite püügiõiguse tasud valdavad tõusevad, sest 2009. aasta ametliku püügistatistika järgi on saagid enamiku püügivahenditega suurenenud. Kaugpüügis ja Läänemerel kalalaeva kalapüügiloa alusel püütava kala on siis kilu, räim ja tursk. Tasumääras jäävad 2010. aasta tasemele, kilu ja räime tasumäär järgmisel aastal on 50 krooni ja tursal 500 krooni. Kuigi võrreldes teiste maakondadega on Peipsi, Lämmi ja Pihkva järvel kasutatavate püügivahendite hinnaks määratud 3,5% eelneva aasta tuludest, suureneb siis 2010. aastaga võrreldes enamiku püügivahendite eest kehtestatud püügiõiguse tasu. Samas alaneb seal kalda piirkonna nakkevõrgu ja juhtajate mõrra kasutamise tasu määr. 2011. aastal jääb mutniku püügiõiguse tasu samaks selle aasta tasumääraga, ehk see on siis 28 000 krooni. Võrtsjärves ja teistes siseveekogudes, kus taas asustatakse angerjaid, arvestatakse püügiõiguse tasu määramisel selle liigi taas tootmiseks riigi poolt tehtud kulutusi. Järgmisel aastal suurenevad püügiõiguse tasud kutselistel kalapüügil tervikuna ligikaudu 0,8 miljoni krooni, ehk siis ligi 51 000 euro võrra. Tasude suurenemine on tingitud 2009. aasta suurematest saakidest ja angerja püügil kasutatavate püügivahendite hinnatõusust. Vabariigi valitsus kiitis heaks Türi maastikukaitseala uue kaitse eeskirja, mis tagab Türi voorestiku väikevoorte, poollooduslike koosluste, looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku parema kaitse. Olulisemad piirimuudatused tehakse kaitseala loode, põhja, kirde ja lääne osas. Kaitseala koosseisust arvestatakse välja ligi 250 hektari suurune maa-ala loode osas ning väiksemaid osasid mujal. Kaitseala põhjaosas liidetakse alaga ligikaudu 50 hektarit, et tagada kogu siugumetsa voore ja selle lähiümbruse kaitse. Valitsus kiitis heaks määruse, mis täpsustab Võru maakonna 10 kaitsealuse pargi ja ühe puistu piire. Järve, Kröitsvaldi, Linnamäe, Mõniste, Rõuge, Sõmerpalu, Urvaste, Uue Antsla, Vana Antsla ja Väimela pargi ning Vastseliina ehispuistu piirid kinnitatakse määrusega kaardi põhiselt ning neis kehtestatakse kaitse-eeskirjast tulenev kaitsekord. Piire korrigeeritakse selleks, et kaitsta ja säilitada parkide ajalooliselt kujunenud planeeringut, väärtuslikke puistuid ning hinnalisi kujunduselemente. Lisaks varem kaitseal olnud parkidele lisati eelnõusse põlispuude grupp Linnamäe mõisapargis, Uue Antsla park ja Vastseliina lehispuistu, samuti liideti Uue Antsla ja Vana Antsla vahele jääv seni kaitsete oleva allee mõlema pargi koosseisu nii, et allee on poolitatud Urvaste ja Antsla valla piiriga. Vastseliina lehispuistu omab väärtust hästi säilunud puistuna. Tallinnas Nõmme külje all asuva Pääsküla raba kaitse alla võtmise üle on arutletud juba 2015. Aastast alates, kui kohalikud mittetulundusühingud Hooliv jätkusuutlik Tallinn ja Nõmme tee selts käisid sellise ettepaneku esimest korda välja. Nüüd, kui algatusest on möödunud juba üle 5 aasta, on hakanud paistma esimesed lootuskiired, et see kaua kestnud saaga saab lõpuks oodatud punkti. Tallinna abilinnapea Tõnis Boroditš on saatnud keskkonnaministeeriumile kirja, milles küsis seisukohta linna plaanile võtta ligi 900 hektari suurune rabaala kohalikul tasemel kaitse alla. Botaanik Tõnu Ploompuu koostatud eksperdi hinnangu kohaselt on Pääsküla raba küll elurajoonidega ümbritsetud ja ka inimtegevusest omajagu mõjutatud, kuid siiski piisavalt väärtuslik, et kaitse alla kuuluda. Ja selle piirkonna väärtused on aiataguse ja kasetuga allikad, kummeli võtmehein ja ainulehine soogäpp, valgsel kirjurähn, kanakull ja ka väike pistrik. Mullu sai rabas lõplikult valmis ligi 4 kilomeetri pikkuse vaatetorniga õpperada. Põllumajandusministeerium soovib taotleda Euroopa komisjonilt erandkorras riigiabi luba, et hüvitada kaitsealuste loomade ja lindude tekitatud kahju põllumajandustootjatele täismahus. Vastavalt Euroopa Liidus kehtivale korrale makstakse Eestis põllumajandustootjatele looma tekitatud kahju eest praegu hüvitist vähese tähtsusega abina, mille piirmäär on 117 349 krooni 3 majandusaastaks. Põllumajandusministeeriumi andmetel on nimetatud piirmäär mitmetel põllumajandustootjatel täis saanud või saamas ja see ka ei saa nad looma tekitatud kahju hüvitist enam taotleda. Vähese tähtsusega abi asendamine riigiabiga kaotaks hüvitise maksmise piirmäära. Erandkorras riigiabi loa saamiseks peab liikmesriik andma majandusliku hinnangu riigiabi mõjust põllumajandussektori arengule ja konkurentsimoonutuste ohtudest. Seni on loomade tekitatud kahjuga seoses taotlenud erandkonnas riigiabi vaid Saksamaa, kes sai veebruaris riigiabi loa karude, ilveste ja huntide tekitatud kahju hüvitamiseks. Halliste jahimeed on vallalt tasuta rendile saadud talus kõvasti tööd rühmanud ja selle ubaseks muutnud. Hiljuti lõppes loodusmaja renoveerimise esimene järk, milles jahimeeste käterammu ja oskuse kõrval kulus maljaks ära projekti raha. Hoone renoveerimiseks projekti kirjutanud mittetulundusühingu Halliste jahiseltsi juhatuse liikme Riho Männiku sõnutsi saadi kogu maksumuse 382 000 kroonist 339 000 krooni liiderprogrammi vahendusel. Oma osaluseks vajaliku summa leidis jahimeeste selts oma eelarvest. Ja igal jahimehel oli kohustus töötada 2 päeva, aga tegelikult oldi rakkes märksa pikemalt. Liiati on hulk jahimehe Riho Männiku sõnutsi osavad ehitusmeistrid. Nad võtsid maha vana katuse ja maja voodri, värvisid seinalauad, paigaldasid tuulekastid ja tegid köökilauad ja pingid. Eestiaegsed maja taastades eemaldati toas seintelt vana krohvi ja krohvimatid, et uhked palkseinad jälle nähtaval oleksid. Ja selles loodusmajas saavad nüüd ööbida nii välismaalt kui ka ümbruskonnast tulnud jahimehed. Samuti on kavas lastele ja noortele looduslaagreid korraldada. Selle eesmärgil mõlgub mõttes teha ka matkarada, kus saaks taimi, linde ja loomi tutvustada. Aga kaugemalt ka üks loodusega seotud uudis. Lumepuudusel ei saa Tšukotka poolsaare pruun karud talveunne jääda, samuti on vähenenud nende toitumisvõimalused ja seetõttu nüüd ründavad karud põdrakarju ja põllumajandusettevõtjaid. Karud liiguvad edasi aladele, mis on jäänud põlengust puutumata ja üheks selliseks on Atõrska ja Tundra, kus karjatatakse põtru. Karud aga pole seal kandis koopaid magamiseks leidnud, sest Atõrska ja Tundras on väga vähe lund. Ja nüüd siis ründavad loomad põtru ja on isegi sellised juhtumid ette tulnud, et töötajad on viga saanud. Sellel aastal oli Tšukotka poolsaarel 10 looduslikku metsatulekahju, neist 12 põtrade karjatamispaikades. Soovin teile kauneid radu. Mina olen Hillar Peetsja, saadevalmis koostöös Keskkonnainvesteeringute keskusega.
Käies looduse rodu.